Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Har regionerne slået et søm i deres egen ligkiste ved at bede om flere penge, kun 3 måneder efter de indgik en økonomiaftale, som de kaldte stram, men fornuftig? Det skal vi tale om i Politisk Stuegang. Her skal vi tale om faren for, at 10-årsplanen alligevel løber ud i sandet, og hvordan et ukendt nævn pludselig bliver centrum i en sag, hvor Danmark skal balancere hensynet til regionernes pengekasser, danskernes adgang til ny og effektiv medicin, og så Europas mest værdifulde virksomhed, Novo. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Og så skal vi byde velkommen til Jakob Kjeldbjerg, professor på VIVE, professor i sundhedsøkonomi. Godt, du kan komme, Jakob.
Tak for invitationen.
Og det er altid godt, du havde tid til at komme, for det er altså udover at lave professorting på VIVE, så sidder du også i Sundhedsstrukturkommissionen. Hvornår er det nu, I skal være færdige?
Det skal vi sådan marts-april stykker til næste år, altså det er en gang i foråret.
Ja, jeg hører nogen, der siger, ej, kan de ikke godt få noget mere tid? Der er det der kæmpe kommissorium, og der er så kort tid, og ja. Omvendt så taler jeg med en IT-rådgiver og flere andre, der siger, jamen altså, styrelserne, de vil ikke pille ved noget som helst digitalt nu, for de siger, at de vil vente til kommissionen er færdig, og omvendt hører man også i nogle, der sidder i de her 21 sundhedsklynger, der siger, jamen altså, folk afventer, hvad der sker. Så det taler jo for, at man hurtigt bliver færdig. Mærker I et pres for, at de skal have mere tid eller mindre tid, eller bare blive færdige til tiden?
Jeg synes ikke, der er sådan et stort pres, men det er da klart, der er rigtig mange opgaver, der skal løses inden for den her deadline. Men jeg hører heller ikke noget, der peger i retning af, at vi skulle sådan kunne få lov til at tage til sommer eller efteråret. Altså det, som jeg har forstået det, og som arbejdsplanen er lagt, så er der altså afrapportering til foråret.
Så skal vi også sige goddag til dagens anden deltager, Jonathan Sloss. Godt, du kunne komme, Jonathan.
Tak skal du have.
Du er jo tidligere direktør i de praktiserende lægers organisation. Du har været forbi jobbet som sygehusdirektør, du har også en fortid i Falck, og nu er du så direktør i Komponent, der er KL's ledelses- og kompetenceudviklingsorganisation. Det nævner jeg altid, men hvad er det lige, så kan lige helt kort sige, hvad det I laver?
Jamen, vi laver konsulentprojekter, vi laver kurser, vi laver konferencer, vi laver uddannelser for kommuner først og fremmest, men faktisk også for regioner.
Godt. Og du har jo tit eller flere gange været i Stuegang her, og så har du sagt nogle lidt provokerende forudsigelser. På et tidspunkt, der sagde du, at Region Sjælland er en dødsspiral, og der var mange, der bagefter siger, at Jonathan, han overdriver simpelthen. Men man kan sige, at siden der, så er Region Hovedstaden og Region Sjælland, de har aftalt, at nu skal man lave delstilling. Det er simpelthen delpersonale. Region Sjælland har sat gang i den største sygehusreform siden 0'erne, og Sjællands Universitetshospital og Nykøbing Falster Sygehus, de skal sammenlægges. Der er også sket en del i almen praksis med deres nattevagt, der ikke længere skal drives af PLO, og der er mange, der simpelthen spekulerer i, om Region Sjælland bliver sammenlagt med Region Hovedstaden, som led i kommende strukturreform. Så Jonathan, og så også lige nævne, du sagde også på et tidspunkt, jamen altså, Sundhedsministeriets departement, det er fuldstændig nedsmeltet her efter corona, og der blev folk altså også sure, men altså, så gik der et par måneder, og så fik de et påbud fra Arbejdstilsynet, sådan som jeg husker det, så nogle steder i departementet har de i hvert fald haft det lidt hårdt. Så det er derfor, har du en ny provokerende forudsigelse, der du vil komme med nu?
Jeg er bange for, at den ikke er provokerende, men den er måske noget mere alvorlig, og det er jo så den kommunale ældrepleje, hvor manglen på arbejdskraft accelererer helt vildt. As we speak. Vi kommer over til at kigge ind i en nær fremtid, hvor hver femte og hver fjerde stilling er ubesat i ældreplejen. Så de ældre kommer til at få væsentligt mindre hjemmehjælp og praktisk hjælp og så videre, end vi er vant til. Og det tror jeg kommer til at udfordre vores velfærdssamfund, når sådan nogle som os tre, der står i rummet her, får brug for pleje, og så ser vi, hvad kommunen tilbyder os, og så kigger vi på vores pensionsopsparing. Og så tænker vi, det går jeg da ud og køber selv. Så vi skal nok klare os. så er det bare ærgerligt for dem, der er syge og fattige.
Så er du simpelthen bange for det her ældreområde, der knækker over?
Ja, på grund af mangel på arbejdskraft, som ingen sådan for alvor har lyst til at røre ved endnu.
Arbejdskraft er den nye valuta, siger regeringen jo ellers, så spændende, hvad de finder på af ekstra initiativer på det område. Sidste spørgsmål. Dengang du stoppede som direktør, der interviewede dig, jeg kan ikke huske, om det var i stuegang eller på skrift, hvor du sagde, at PLO skal huske, at Finansministeriet de har en sort bog, og hver gang, at PLO siger nej til noget, så bliver det nu, så siger det okay, men det bliver skrevet i en bog, det bliver husket, og på et eller andet tidspunkt, så laver man en opgørelse over, okay, er der flere fordele eller ulemper ved at have de praktiserende læger. Siden her på det sidste, hvordan tror du, der er kommet flere ting i den bog, eller hvor populær tror du, PLO, som jo er en privat leverandør til det offentlige sundhedsvæsen, er? Er de mere populære eller mindre populære for tiden?
Nu er det måske knap så meget Finansministeriet længere, der bestemmer, men hvis man så bare siger Beslutningsdanmark i mere bred forstand, så tror jeg, der er kommet et hak mere i den sorte bog, og det er, at de praktiserende læger ikke længere ønsker at passe lægevagten. Altså, i Region Sjælland har der måske, at de praktiserende læger der opsiger aftalen, det er der måske en vis forståelse for, fordi der er kæmpe mangel. Men at man så også gør det i Region Syd, som er det sted, hvor der er allerflest praktiserende læger på indbygger, det har der ikke været stor forståelse for nogen steder i det politiske Danmark.
Men altså, Jakob også, du kunne måske også blande dig her. De praktiserende læge får flere og flere opgaver, siger det i hvert fald selv, og der er meget, man vil gerne have dem til at være tolvere og alt muligt. Giver det ikke meget god mening, at man ikke har dem til at sidde om aftenen og natten, og så de bruger deres tid til at tage flest mulige patienter ind og være tårholdere og koordinatorer i højere grad, end de er i dag?
Man kan vel sige, at praktiserende læger i udgangspunkt er sådan set ret veluddannede, velkvalificerede til at tage den der opgave. Og så kan man jo så tage en diskussion, hvorfor nogle af opgaverne man tager er så allervigtigst, men hvis det ikke er de praktiserende læger, der skal gøre det, så er der nogle andre læger, der skal gøre det. Og så kommer vi så tilbage til en sådan større diskussion om kapacitet i almen praksis, og om man får fyldt de her stillinger ud, som man gerne vil have det her vækstpotentiale med de 5.000 praktiserende læger, hvor hurtigt det vil gå. Men altså, opgaven ligger jo i sådan grundlæggende ret naturligt til almen praksis, men hvis de ikke kan løse den, og så har vi sådan en Region Sjælland-diskussion, hvor man må sige, at der er de nok så presset, at de ikke kan. Der kan det være lidt sværere at se logikken i, hvorfor man ikke kan løse det i Region Syd.
Aha. Er der kommet flere sorte krydser i Beslutningsdanmark?
Nej, men man kan sige, der er allerede blevet betalt tilbage, i og med, at man har sagt til de praktiserende læger, I behøver ikke længere at tage jer af influenza-vaccination. Og det er jo sådan en opgave, som rigtig mange praktiserende læger godt kan lide, fordi den giver gode penge, og de får finansieret deres sygeplejersker. Og det, den forsvandt, og det er jo den måde, som Beslutningsdanmark betaler tilbage på, når de praktiserende læger generer dem.
Okay, godt.
Det er så synd for de svage gamle, kan man sige, fordi de kommer ikke ned på apoteket og på de store vaccinationssteder, men sådan er det jo.
Spændende at se, hvad Sundhedsstrukturkommissionen, de skal jo også kigge på almen praksis, eller styring af almen praksis. Er det ikke sådan, det står formuleret?
Det skal vi også, og styringsmodellerne skal ses på. Og der er mange ting, der skal ses på. Der skal også ses på regionstruktur, der skal ses på så mange ting, men det er et af elementerne, som vi ikke kan komme udenom at se på.
Så skal vi tale om næste års økonomi i sundhedsvæsenet. Og altså sådan set lidt udefra, så er det lidt dramatisk. Altså vi kom kun lige hjem fra sommerferie, før at regionerne de slog larm. Blandt andet i et kronik i, jeg tror det var Jyllandsposten, også i flere andre medier. Udgifter til medicin og inflation betyder, at vi skal ud og spare både i år og næste år. Det sagde Danske Regioners formand efter sommerferien. Han sagde blandt andet sådan her: sandheden er, at budgetterne i år og næste år ikke kan rumme de voldsomme udgiftsstigninger, hvis vi ikke gør noget. Det vil kunne mærkes i hverdagen ude i sundhedsvæsenet i løbet af efteråret, og det er meget ærligt over. Men alle fem regionsformand synes, at vi skylder patienter, personale og den brede offentlighed at være enige om, hvad vi står overfor. Og det sagde han på regionernes hjemmeside. Hvad siger I? Altså det er jo præcis 3 måneder siden, at de har accepteret en økonomiaftale. Er det helt normal modus operandi, eller er det sådan særlig?
Man kan sige, at det er normal modus operandi at acceptere en økonomiaftale tale, for der er ikke reelt nogen andre muligheder. Men der er utrolig mange lag i den her historie, man skal være opmærksom på. Ikke? Altså, der er jo sådan en grundsituation, der handler om, at hvis vi skulle tilføre midler til vores sundhedsvæsen i takt med demografien og alt det andet, så skal man jo nok op og bruge 2-2,5% mere på sundhedsvæsenet reelt hvert år. Det får sundhedsvæsenet ikke, og det kan det heller ikke få, fordi der er ikke personale til alt muligt andet. Så der er sådan en grundlogik, der handler om, at så skal vi jo også have kigget på den måde, vi løser opgaverne på, og hvorfor nogle opgaver, der skal løses for, at tingene passer sammen. Så er der altså også en virkelighed, der handler om, at der blev kastet rigtig, rigtig mange penge i vores sundhedsvæsen under corona, altså selvfølgelig coronaspecifikke ting, men i virkelighedens verden var det jo sådan, at alt, hvad man sådan ligesom sådan svagt antydningsmæssigt kunne sådan indikere, var om under corona blev refunderet. Og det er jo nogle penge, man vender sig til at få. Så meget af det handler jo også om nogle af de her særbevillinger til corona, de skulle sådan set ud af driften, men som er blevet en del af driften i mellemtiden. Og så det er altid svært at tage penge ud af et system. Og så er der selvfølgelig også alle de andre ting, som er der. Der er helt rigtigt, at tilskudsmedicinen er steget hurtigere i år, end man måske kunne forvente. Men mange af de andre ting med inflation og så videre var jo kendt stof for 3 måneder siden. Og før vi ligesom sådan skælder ud på medicinpriserne, så skal vi også huske på, at rigtig mange år, så er de jo faldet, også lidt mere, end man havde forventet, og der har man jo sådan ikke rigtig kommet og skulle aflevere en masse penge. Så altså, det er jo sådan den der problemstilling, der handler om rigtig mange lag, men et kernelag, der handler om, at hvis vi ikke gør noget anderledes i vores sundhedsvæsen, så kræver der altså flere ressourcer, end vi kan tilføre.
Men altså, kræver det ikke, at jeg talte bare med regeringskilder, som var vrede over, at man siger ja til en økonomiaftale, og så går der 3 måneder, og så er man i store problemer, og siger også, at de her ventelister, som er meget vigtige for politikerne, dem bliver vi nødt til ligesom at sætte på pause med at barbere ned i hurtigt.
Jo, men hvis man bare tror, det her var sådan en fri og åben forhandling, som så man sådan ligesom kunne sige, nej, det vil vi ikke have, så går vi ud og sælger det til nogle andre, eller hvad det nu var, så kan man sådan set godt forstå det. Virkelighedens verden er det her, det er jo ikke rigtig en forhandling. Hvis du ikke siger ja til det, så får du som et diktat, og hvis du får det som diktat, så hvorfor have regioner? Ikke? Altså der kommer sådan en politisk rækkefølge, hvor man bare må forstå, at det her, det er ikke forhandling mellem ligeværdige parter, det er forhandling i et underordnelsessystem i praksis.
Men jeg tror, man kan vel også sige, at regeringen og den tidligere og den forrige regering har sådan set selv bedt om det. Kan man sige, i de gode gamle dage, der kørte forhandlingsteateret efter nogle ret faste skabeloner, hvor man kan sige, i foråret, der sagde regionerne, nej, det er forfærdeligt, og de gik sammen med patientforeningen, som sagde, det er forfærdeligt, og regeringen var stille. Og så indgik man en aftale, hvor pengene kom, de penge, man nu synes, der skulle gives. Og så gik der 5 minutter, og så var regionerne helt stille og sagde ikke noget, og så begyndte fagministeren typisk at sige, ej, der er brug for mere af dit, der er brug for mere af datten, osv. Men der kom ikke flere penge. Nu har regeringen jo valgt en procedure, hvor man ikke rigtig giver særlig meget ved økonomiaftalen, men man giver det ved finansloven. Og derfor bliver regionernes, og for den sags skyld kommunernes, hyl og skrig nødt til at komme 2 gange. Først inden økonomiaftalen, og bagefter inden finansloven. Og det har man jo selv valgt som regering, at det skal være sådan.
Og hvis man går lidt længere tilbage, så har det været sådan en periode, hvor der fik man det på økonomiaftalen, så fik man ikke på finansloven, så er det sådan ligesom skiftet i forhold til, hvorfor en regeringskonstellation. Ja. Så det er jo sådan noget, der svinger lidt efter dagkursen på det.
Nu fik de 350 millioner her i august, blev fremlagt ved et regeringsseminar, inden finanslovsforhandlingerne ligesom er gået i gang. Tror jeg, at det er glemt, når finanslovsforhandlingerne går i gang. Men nu har vi jo heller ikke et parlamentarisk støtteparti. Det er jo en flertalsregering. Altså tror jeg, at de der 350 millioner, at det er det ekstra, altså, ud over det, hvad de fik i
økonomien. Altså der kommer selvfølgelig en eller anden lille smådems til et eller andet parti, der går med, men ikke noget, der er væsentligt.
Ja. Altså bare lige, nu kalder jeg det sådan lidt teater. Altså da han... Anders Kühnau, da han fik den her aftale og lavede en pressemeddelelse, der sagde han, vi var forberedt på, at forhandlingen ville blive hårdere, og vi måtte kæmpe hver eneste krone i sundhedsvæsenet. Det er tilfreds med, at vi trods alt fik en fornuftig aftale. Og så i de der 3 måneder efter, så siger han, da vi indgik økonomiaftalen, der sagde vi klart, at det kunne få negative konsekvenser for hospitalernes drift og nedbringelse af ventelisterne, blandt andet fordi vi frygtede, at medicinudgifterne ikke ville holde sig på det forventede niveau. Altså kan man kalde en aftale fornuftigt, hvis den så 3 måneder efter betyder, at man er nødt til at planlægge store besparelser.
Det er jo svært at sige, at man har indgået en ufornuftig aftale.
det er jo sådan, ligesom hele præmissen i teateret, at du er nødt til at sige, at det er en fornuftig aftale, for ellers så skulle du ikke have lavet aftalen. Men du havde ligesom ikke rigtig noget valg, når det kommer til stykket. Jo.
Man skal også huske, regionerne er jo ledet af Venstre og Socialdemokratiet. Regeringen er ledet af Venstre og Socialdemokratiet. Altså man får jo et opkald fra sin partiformand, hvis det er, man ikke har forstået, hvad det her går ud på.
Men vil det ikke være mere fair, at de her økonomiforhandlinger fremover bliver en økonomi-aftale, opgaveliste, hvor at regionerne så kommer ud fra Finansministeriet. Ja, vi har fået at vide, hvor mange penge vi har at gøre med til næste år, og det vil vi prøve at skabe mest mulig sundhed for pengene. I stedet for at sige noget, når I nu siger, at det ikke er en forhandling, at det simpelthen er løgn.
Men det er i hvert fald det, som både KL og Danske Regioner drømmer om, at man kommer tilbage til. Det er, at det foregår én gang, og ikke to gange. Fordi det er jo helt håbløst for både regioner og kommuner at lave budgetter, når det sådan kommer efter, de nærmest har lavet deres budgetter, ikke?
Men det er også et politisk ledet system hele vejen igennem, og derfor vil det også have karakter af det her, vi ser. Altså, det kommer man heller ikke udenom. Altså, det bliver aldrig sådan, ligesom du aftaler med en entreprenør, der skal bygge et eller andet, og så bliver man enig om, at hvad koster skabene på badeværelset ekstra, og så får man det en til en. Altså, der er jo en ramme omkring sundhedsøkonomien og samfundsøkonomien, så bliver den udmøntet i et politisk system, alt efter sådan de større makrotendenser i økonomien, og sådan må det jo altid være. Ja.
Altså, det kan godt være, at jeg bliver spundet lidt af ledende overlæge og sygehusdirektør, man taler med, men jeg synes, de virker enormt presset, og jeg kan forstå blandt andet i Region Midtjylland, der er store besparelser på vej. Jeg hører tal sådan omkring de 500 millioner, og at man nok måske skal til at kigge på sådan strukturting, der skæres væk, altså måske færre ambulancer, lukning af akutklinikker, Silkeborg Hospital, meget kendte diagnostiske center, at man måske på den del af hospitalet med de akut medicinske patienter, de måske ikke skal være der om natten, altså at man simpelthen begynder at skære funktioner væk. Altså, så er det ikke for sjov længere, er det det?
Altså, du kan jo genfinde mange af de samme punkter på sidste års aftale op til diskussionen og forrige års aftale. Altså, ja, jeg er jo sådan lidt, og det ved jeg godt, det skal man ikke tage for mere, end det er. Men hver gang jeg så ser, at aftalen bliver vedtaget med de der akutbiler, der står ude i Lemvig, og så er det jo ikke, fordi man er superpresset, mener jeg. Så er det jo ikke kerne-kerne. Men,
de er i hvert fald velpusset.
De er i hvert fald velpusset, det må man sige. Og det er ikke, når de bliver møre, før de bliver slidt, ikke? Det er jo en diskussion, vi hele tiden har om indretningen af vores sundhedsvæsen i den udvikling, der sker. Og noget af det sker jo lidt hurtigere for tiden omkring det her med sengene, fordi det er sværere at rekruttere personale. Men det er jo mange af tingene, der vil jo være en udvikling, der sker helt, altså der skulle ske alligevel. Det er ikke sagt dermed, at der ikke er reelle prioriteringsbehov, for det er der. Der kommer flere ældre, der kommer mere medicinsk teknologi, og vi får ikke den økonomi, som man egentlig skulle have for at imødegå det. Men der er også sådan, altså, du vil kunne genkende rigtig mange af de her punkter, der fremhæves i tidligere diskussioner fra året før.
Ja.
Hvis jeg må tilføje til den, altså nu fik du iscenesat mig lidt som alarmist der i starten, eller pessimist af en eller anden variant. Altså jeg er sådan set ikke super bekymret for hospitalsvæsenet. Og grund til ikke, at det er, at jeg kigger jo bare på, hvor mange læger er der på hospitalet. Og der kommer jo et stort antal 100 læger mere hver eneste år, og det er der gjort i snart 15 år i træk. Der er ingen del af den offentlige sektor, der har haft så stor en vækst i antallet af headcount som hospitalsvæsen. Så kan man altså diskutere, om behovet er steget, men det er jo ikke en besparelse. Altså for mig, en besparelse, det betyder, at vi skal være færre. Og det har man aldrig prøvet i hospitalsvæsenet, hvis man lige ser bort fra dem, der står ude i covid-teltene, for de er der selvfølgelig ikke mere. Og når man kigger på Midtjylland, nu skal jeg passe på med at sige for meget, men jeg talte forleden med en overlæge på et af de benævnte sygehuse, som simpelthen ikke forstod, hvor al hyleriet kom fra. På et givet område, jeg prøver at anonymisere det her, der plejede der at være et vagtlag anestesilæger. Nu var der fire vagtlag, og de havde det samme antal patienter. Og den her overlæge spekulerede lidt på, hvad laver de egentlig? Udover at tage master i ledelse, som alle anestesilæger jo gør, ikke? Men det er... Jeg tror, man skal passe på med alarmisme i hospitalsvæsenet.
Der er noget interessant
der er nogle klart udvalgte områder, hvor det er helt galt. Altså anestesisygeplejerske, operationssygeplejerske, det er jo sådan nogle flaskehalser, der gør, at pludselig stiger ventelisterne. Men vi taler måske om 100 eller 200 sygeplejersker med den specialuddannelse, vi mangler. Og så havde vi ikke det problem.
Men der er noget med medier, dagsorden. Ja. Altså, sygehusene er fantastiske til at tiltrække sig opmærksomhed. Altså, hvis vi kigger hen over sommeren med den her såkaldte kræftskandal op i altså, det er jo et lille bitte hjørne, der formodentlig har meget, meget lille betydning for sundheden, for de fleste, der er involveret i det her, på nogle behandlinger, som er ret svagt dokumenteret.
Nu er der ligesom kommet en finansiering for 10-årsplan for psykiatrien. Den skal jo finansieres med 4 milliarder. Sådan som jeg husker det, 1 milliard blev allerede fundet, da Magnus Heunicke var sundhedsminister, og da forliget ligesom blev strikket sammen. Men nu har SVM-regeringen med finanslovsforslaget for 2024 leveret de sidste 3 milliarder frem mod 2030. Og Jakob, det må være lidt en særlig ting for dig, at man er endt på 4 milliarder. Det skyldes jo ikke en anden arbejdsgruppe i Finansministeriet, eller anden kommission. Det var jo dig, som... Jeg ved ikke, var det privatperson egentlig?
Ja, det var det.
Som så skrev en kronik sammen med Dansk Psykiatrisk Selskab. Jeg kan ikke huske, om det var Dagens Medicin eller Altinget, hvor I lavede sådan et lille regnestykke. Det var sådan en faktaboks der. Hvad ville det koste at sidestille psykiatrien? Og så var der lige måske 5-6 punkter, og så nede i bunden stod der 4 milliarder. Og grund til, at jeg lige nævner det, det er, at de der 4 milliarder, det blev jo simpelthen sådan en faktating i den sundhedspolitiske debat meget hurtigt, at det var... Det, der skulle til, det var ikke 3 milliarder, det var ikke 5 milliarder, det var 4 milliarder. Det er vel sjældent, at man som sundhedsøkonom-professor du havde jo regnet på det, tal ud, og så bliver det bare. Så jeg tænker, når man engang skal skrive noget på din gravsten, så kommer der vel til at stå Jakob Kjeldbjerg, mand, der fandt ud af, at der skulle 4 milliarder til at sidestille psykiatrien med det somatiske sundhedsvæsen.
Ja, og jeg vil også sige, at hvis jeg havde vidst, at det på den måde kom til at betyde så meget, så havde vi nok også brugt lidt mere tid på at regne på det. Men altså, pointen var sådan set lidt det, som man nogle gange kan være udfordring inden for psykiatrien, det er, at det er enormt svært at blive konkret.
Ja.
Altså, hvad er det? Altså, ja, det sejler. Det kan vi sådan hurtigt blive enige om. Men hvad er det, der skal til? Og det var sådan set den dialog, jeg havde meget med Merete, men så også senere med Mikkel.
Merete Nordentoft, det er formand for Dansk Psykiatrisk Selskab, en meget kendt psykiater.
Og professor.
Professor.
Og, ja, så det er jo i den kontekst, jeg kender hende mest. Altså, man bliver nødt til at i et politisk system ligesom sige, hvad er det, der skal til, i stedet for bare at sige, det er slemt. Fordi, og der er der også sådan, for politikere kan det være svært ligesom at rumme, om det er slemt for 50 millioner, eller slip for 4 milliarder, og så var det så altså også lidt mere en dosmerseddel, lidt mere end 6 punkter, men det var jo sådan meget det faglige havde sagt. Det her var redskaber, de skulle bruge, og så sagde jeg, okay, hvad koster det sådan chuchement, og så endte vi jo så i det der nabolag. Og det var simpelthen bare for at prøve at gøre det til sådan lidt operationaliserbart konkret, at det så nåede i den størrelsesorden. Og så fik det så noget lidt mere traction, end jeg nok lige havde regnet med, da vi sad og lavede det, men altså, det er måske også lidt bekymrende for hele psykiatrien, og for den sags skyld hele vores, den public health diskussioner i Danmark, at vi har så få miljøer, når det kommer til stykket, der sidder og følger, hvad er det, der skal til, og hvordan hvad er state of the nation inden for de forskellige ting? Altså, vi har ikke en vismandsorganisation på sundhedsøkonomien, som vi har der på, eller som på miljø. Det er jo lidt drevet af private individuelle kræfter, der sådan skal sidde og prøve at kigge på de forskellige ting. Der er ikke rigtig kontorer i Sundhedsministeriet, Finansministeriet, der følger det. Så det er også et udtryk lidt for, at der er noget mangel på den her type analyser i vores system, når sådan en relativt hurtig analyse kan få så meget traction.
Så faktisk, hvis man tænker på, hvor mange penge vi bruger på klima og på... sundhed. Vi bruger mange, 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 mange flere penge på sundhed. Så burde vi også have et sundhedsøkonomisk råd, ligesom man havde et miljøøkonomisk råd, Jonathan?
Ja, det skal Jakob jo nok svare på mere. Altså jeg tænker, det klimaøkonomiske råd, det er jo sådan en vagthundsfunktion, der skal sige til regeringen, I gør det ikke godt nok. Jeg er ikke sikker på, at nogen regering ønsker sig det på sundhedsområdet, at der sidder sådan nogen, der siger, I gør det ikke godt nok, I skal bruge flere penge på et eller andet. Så skal de i hvert fald have en anden dagsorden, der også handler. Her bruger I sådan set rigeligt. Ja. Man kan godt flytte noget herfra dertil. Det er jo noget af en opgave.
Regeringen har jo faktisk skrevet et prioriteringsorgan i regeringsgrundlaget. Det bliver jo super
Og hvis man kunne koble de to ting, så begynder det at give mening.
Okay. Og især hvis man holde op med at tænke prioritering alt for snævert ned på enkelt specifikke ydelser ude på en eller anden afdeling, men begynder at tænke på prioritering som også en måde, hvordan vi indretter vores samlede sundhedsvæsen i forhold til, hvor vi får noget effekt for pengene. Altså, skal der mere til hjemmeplejen? Skal der mere i almen praksis? Ja. Eller er det op på det allermest højspecialiserede område? Hvad er det for nogle specialister, vi har brug for? Altså, den type prioritering, så, fordi den der prioritering, der bare kommer til at handle om sådan en mikroprioritering omkring en eller anden
denne
lille
pille, billede, eller den anden pille.
Ja, det flytter ikke noget. Det er det store billede. Ja. Og der må man bare sige, at den forskning og de miljøer, der tidligere har været i Danmark, der beskæftigede sig med det, de er der i meget ringe omfang i dag.
Ja. Der er ikke nogen på nationalt hold, der gør det der. Altså, hvor skal pengene bruges, og hvor skal der bruges mindre? Og læger selv har meget svært ved det. Altså, i mit tidligere job i PLO, havde vi på et tidspunkt sammen med DSM en øvelse om, kan vi pege på nogle ting, vi skal gøre mindre af i almen praksis, i sådan en erkendelse af, at inden for alle specialer laver man ting, der ikke giver særlig meget. Og du kan hurtigt lave en tavle fuld af ting, som nogen synes er rigeligt, men du kan ikke få noget som helst ned på en liste, hvor bare en vis enighed er om, nu skal vi lade være med børneundersøgelser, fordi der er ikke fundet nogen undernærede børn i Danmark siden 1953 eller sådan noget i den tid. Det er bare for at tage et tilfældigt eksempel. Tilsvarende med psykiatrien i lægeforeningsregi, før Jacob lavede sin dørsmål, der havde man også en tur med diverse ledende psykiater om, hvor stort er problemet, og de kunne simpelthen ikke artikulere det. De kunne ikke blive konkrete, de kunne ikke sige, det er der, og det er der, og det koster så meget. Så der har de jo fået stor hjælp, at der endelig var en, der kunne holde dem fast og tage lommeregneren frem.
Ja. Og det er faktisk en lille udløber af den her norske robusthedskommission, hvor den er meget tyk og præget af meget af mindretalsudtalelser og alt muligt, men på et punkt er den faktisk ret klar. Det er en erkendelse af, at man mangler den her analytiske kapacitet. Og der foreslår de faktisk, at man over en 10-årig periode sætter 3 milliarder norske kroner af til at opbygge sådan noget center til, at man kan lave de her ting.
Det lugter lidt af norsk olieøkonomi.
Ja, ja, og jeg vil også sige, at 3 milliarder vil være ganske vanskeligt at få møde
på. Så mange økonomer har vi ikke.
Så meget har vi ikke. Men en logik, hvor man sagde, skulle man prøve med 50 millioner over 5 år til at se og få opbygget nogle af de her kompetencer, hvor man kan prøve at spejle det danske sundhedsvæsen internationalt og se, hvor der brænder på og prøve at hjælpe.
Jeg tror, Jacob, du skal bare indsætte ordet herunder fedme et eller andet sted, så tager Novo den.
Det er jo værd, det der skal til.
Ja. Men ved du hvad, grunden til, at jeg lige startede med at tale 10-årsplan for psykiatrien, det var, at jeg tænkte, nu, at det er jo sådan et paradigmeskifte, tænker jeg, med det her beløb, der er afsat, og den politiske commitment, der er bredt i Folketinget. Så man måske lige skulle gå ind og kigge i det faglige oplæg, som Sundhedsstyrelsen lavede, hvor de jo egentlig kommer med en obduktion af, hvad vi hidtil har gjort på det psykiatriske område, og der er de siger, at jamen altså, de mange projekter, de har ikke været sammentænkt ud fra sådan en fælles retning og ambition for området, og sikre ordentligt samlet forløb for psykiatriske lidelser. De siger, ligeledes er de mange anbefalinger, vejledninger, retningslinjer samt metoder og redskaber, der er udviklet hen over de sidste mange år, ofte ikke blevet systematisk implementeret, ligesom indsatsen ikke helt tilstrækkeligt er blevet beskrevet og monitoreret. Så groft sagt siger de, usammenhængende indsatser, usikker stop-go-finansiering og mangelfuld implementering. Så mit spørgsmål er til jer, har man i det setup, der er lavet nu, fået forhindret, at det her ikke sker én gang mere?
Jeg synes, man har taget nogle læringer med sig. Altså det synes jeg, man skal erkende. Man har fået lavet en samlet faglig plan, og det er jo sådan lidt faglig selvreflektion over det her, der er inde samlet. Og det er jo sådan set et sted at starte, at man ligesom erkender, hvor det er gået galt. Man har etableret det her psykiatriråd, som skal fungere som sådan en vagthund på at følge med, om det sker. Man har i langt højere grad ligesom fået specificeret, i hvert fald det første, vi har set af planen, i hvad er det for nogle konkrete ydelser, hvorfor nogle indikatorer, man skal måle på. Så jeg synes, at man har bevæget sig på mange vigtige parametre. Om jeg så er helt tryg ned i maven, det er så lidt en anden diskussion, fordi nogle gange så kan jeg godt savne den der organisatoriske og økonomiske implementeringskraft. Og hvis man sådan skal se psykiatrien som track record, så er det jo ikke sådan, altså det er lidt lettere nogle gange med ortopædkirurger at finde ud af, hvordan man skal tilrettelægge en operationslinje, end det er at lave det med psykiaterne. Og udover det, så må man også bare sige, at det er et langt mere komplekst organisatorisk og økonomisk felt, de er både på tværs internt i sygehusvæsenet, på tværs af regioner og kommuner og internt i kommuner. Så det er en meget, meget vanskelig opgave for en faggruppe, der ikke sådan har omfavnet den her type opgaver. Og der tror jeg, at man altså bliver nødt til at lave noget, der støtter og hjælper os på det organisatoriske og økonomiske, for at man faktisk sikrer, at det kommer i mål.
Det skal vi have mere konkret. Det lød nemlig, det var en meget ukonkret måde at sige på, at der mangler noget konkret, der skal sikre noget implementering. Hvad kunne det være?
Altså, jeg tænker, det gode, der er den her gang, der er to fantastiske ting. Det ene, det er, at Sundhedsstyrelsen har lavet en rigtig, rigtig god plan. Og hvis Jakob har fået præmien for pengene, så synes jeg, vi skal give Helene Probst, der var vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, den store præmie, fordi hun stod ligesom i spidsen for endelig at få lavet noget, der var skarpt præcis. Det er det her, det er det her, det er det her, og det er ikke det her. Den tredje præmie kan vi så give til regeringen, det er, at nu kommer de ser det ud til med rigtige penge. Det er ikke hokus pokus, og det er ikke gamle puljer, der er genopkogt, og det er ikke, vi tager lige 3% af inflationspuljen og giver til. Altså, det er rigtige nye penge, og det er ikke puljer, der forsvinder igen. Så de indledende rammer er på plads. Og det, som Jakob siger, det er jo, kan regionerne, og herunder deres psykiatriske sygehus og kommunerne, for der er også lidt kommunal psykiatri, eller sådan set også lidt privatpraktisk psykiatri, det her, kan de finde ud af det? Og det har vi jo til gode at se, for de har aldrig prøvet sådan noget her før. Altså, de har aldrig prøvet at skulle løfte psykiatrien for alvor. Og den organisatoriske kraft, man kan godt være, om man er skeptisk som Jakob, eller om man er nysgerrig som jeg, det er jo smagsag, men det, altså, de skal jo ikke bare gives her en sum penge, gør det godt. Der skal være et eller andet omkring, at den plan for Sundhedsstyrelsen så også er den, der bliver ført ud i livet.
Ja, fordi altså Sundhedsstyrelsens faglige plan, som er meget rost, det er vel lidt arkitekttegningen, og så bagefter så skal arbejdstegningerne lave, hvad præcis der skal være for nogle materialer.
Hvem er byggepladslederen?
Ja.
Altså, det er lidt operahuset på bagsiden, sådan en skitse, den ser flot ud, men operationaliseringen er jo vigtig, og der, ligesom arkitekter heller ikke altid de bedste til at operationalisere, så skal der måske også nogle gange noget andet end fagfolk ind og understøtte, altså den der omformning. Altså, det er ikke, at man tager magten væk fra det ene eller andet, men simpelthen at hjælpe til i et meget, meget komplekst implementeringsfelt.
Ja.
Så skal vi tale om sag, der rummer industripolitik, ulighed i sundhed, statsministerløfter og et for måske offentligheden lidt ukendt nævn. Det er nemlig medicintilskudsnævnens behandling af Novos diabetesmedicin, som blandt andet hedder Ozempic. Og vi skal lige have alle med. Altså folk har jo måske også hørt omtalt som semaglutid, og det er det her aktive stof, som er i Ozempic, og det er også i Novos fedmeprodukt, som hedder Wegovy. Men det hele er blevet toppolitik, og det er jo fordi, at der er små 100.000 danskere, der får den her medicin. Og det er jo noget, som danskerne de kan få på recept på apoteket, hvor at de betaler noget, men at det offentlige betaler hovedparten. Og Jakob, det er jo blevet en gigantregning, som sådan i sundhedsøkonomisk forstand er kommet ud af det blå, eller i hvert fald meget hurtigt. Og det er også blevet betegnet som en revolution, både i forhold til behandling af diabetes, men det virker også slankende, og det tyder også på, viser nye studier, at det nedsætter dødeligheden for hjertepatienter. Medicindebatten har jo bølget frem og tilbage i nogle år, men den er jo virkelig her kommet helt op i toppen af den politiske dagsorden. Hvorfor er det anderledes nu?
Altså, det er et fantastisk godt produkt, og det er jo Det hjælper på rigtig mange ting. Altså, det skal man huske at sige, det er et rigtig godt produkt. Og så har det også nogle egenskaber, som folk her nu efterspørger. Altså, vægttab er noget, som jo mange bøvler med. Og det er jo noget, altså, de her produkter er jo de hurtigst sælgende siden potensprodukterne. Ikke? Altså, det, der påvirker folk her nu, det har man jo sådan direkte efterspørgsel på, mere end en eller anden reduktion i en risikofaktor om 8 år. Ikke? Altså, så der er jo noget her nu i det, og så er det et godt produkt. Det er et dansk firma, der laver det. Det betyder selvfølgelig også noget for den politiske dagsorden. Og så er det ret dyrt. I hvert fald, hvis rigtig mange mennesker skal have det, så bliver det en meget stor regning. Og så kommer man jo til, hvem skal have det, og hvem har egentlig behov for det. Og det behovforståelse kan være meget forskelligt, om du er nogen, der skal betale for det, eller den person, der er overvægtig, der synes, at nu er der et produkt her, jeg har behov for at tabe mig. Og det vil jo gavne alle mulige, og inklusive mig selv, hvis jeg fik lov til at gøre det med den her medicin, som så bare nogle andre skal betale, hvis det lettest, ikke?
Ja, og det er jo ikke godkendt til vægttab. Det er godkendt til behandling af diabetes. Der er det jo...
Ja, Ozempic er godkendt til diabetes. Ja. Wegovy er så det, der er til vægttab.
Ja, og det her får man ikke tilskud til.
Correct.
Men det er jo identiske produkter. Ja. de hedder bare noget forskelligt. Det er jo det, man skal huske på, og dummer er folk jo heller ikke, at det ved folk godt. Og så kommer diskussionen jo ned ved den praktiserende læge, at folk kommer op og siger, jeg kunne rigtig godt tænke mig det her produkt, jeg ved, det er derude. Og så skal lægen sådan set, fordi at der er jo nogle behandlingsretningslinjer, som er forholdsvis klare om, at du skal starte med noget andet, og det kan du ikke få. Det har der været en nogen praktiserende læger, der har haft meget, meget vanskeligt ved at effektuere, at det må man ikke få.
Sundhedsstyrelsen har lavet en undersøgelse, hvor de kan se, at der er rigtig mange, der ikke har prøvet de her gamle, billigere produkter, som de siger i hvert fald i mange eller nogen tilfælde kan gøre det lige så godt i forhold til diabetesbehandling. Men de har så ikke den der vægthæmmende funktion. Og du nikker, Jonathan.
Ja, man skal også huske, der er også nogen, der bliver sat i gang inde på sygehusene. Der er stadigvæk en del diabetikere, der går på sygehusene. Det er jo altid der, de nye piller starter. Så de var jo de første til at tage det i brug, ikke? Og så er der mange praktiserende læger, der så bare fortsætter det.
Men der er også mange praktiserende læger, som starter, der igangsætter direkte i modstrid med retningslinjerne.
Og det er jo fordi, den er god. Altså, den virker på diabetes, den virker på vægttab, og den virker på hjertekarsygdomme, og muligvis også på noget demens, det ved vi ikke så meget om endnu, men og tilsyneladende ser det ud, som om bivirkningerne er relativt kortvarige. Så der er ikke noget mysterium i, at patienterne vil have det, lægerne kan se, det virker. Så er der bare den lille detalje, hvem skal betale de formuer, som Novo Nordisk skal tjene på det. Ikke?
Ja, og medicintilskudsnævnet, de vil gøre det sværere at få medicintilskud til Ozempic. Altså det her nævn, det sparer jo staten for hundredvis af millioner af kroner årligt ved at skrue op og ned for adgangen til medicin ved ligesom at øge eller mindske adgangen til det tilskud, som du kan få til medicin. Der er 8 mand, der sidder i det her, og de kigger så på evidensen og ser på, hvor godt det virker til forskellige sygdomme, og så ser de på, og hvor godt virker det i forhold til prisen. Og de kommer så med en anbefaling, som Lægemiddelstyrelsen plejer at følge. Og det bliver jo super spændende nu, ikke? Og nu må jeg lige supplere. Altså, det centrale i arbejdet, det er jo, at de kan ligesom gøre 3 ting. Der er fri adgang, så hedder det generelt tilskud, og så kan der være generelt tilskud, hvor der er nogle kriterier, at man skal være så og så gammel, eller man skal have prøvet noget andet, nogle andre medicin. Og så er man glad, når man er der som producent. Så kan man også lande ned i det, der hedder enkelt tilskud, hvor at lægen skal trykke lidt på nogle knapper og sende en ansøgning til Lægemiddelstyrelsen. Og som regel, hvis man rykker fra det generelle tilskud og ned i det andet, så styrtdykker forbruget.
Ja.
Er det fordi, at lægerne er malige, eller fordi lægerne siger, at det her, det tager vi som signal om, at det er måske ikke noget, vi lige sådan, hvor vi lige skal tænke os om, inden vi...
Jamen, det er klart, når du skal argumentere for din sag, altså så stiger barren jo lidt, ikke?
Og især, hvis du har en rigtig dårlig sag, så stiger barren jo rigtig meget.
Ja. Hvis du godt ved, at den her patient lever ikke op til de kriterier, så er det svært at sætte sig ned og lave en ansøgning, hvor du ikke lever op til de kriterier.
Ja. Og der kan man så, den tredje kategori, det er, at man slet ikke kan få noget tilskud. Og det betyder jo stadigvæk, at du godt kan få medicamentet. Så hvis du kan få en læge, der siger, jeg vil gerne have det her Wegovy, jeg er meget overvægtig, så kan han give dig en recept, og så skal du bare betale det hele selv.
Ja, det kan du få, ikke? Men man skal huske på, at de her detaljer omkring det klausulerede og enkelttilskuddene, det er jo sådan set, i det klausulerede tilskud, der siger man, at vi har tillid til jer læger, til I godt kan administrere det her. Og ved at så gå ind og sige, at vi flytter ned til enkelt tilskud, efter der har haft klausuleret tilskud, så er det jo, man siger, den her tillid, vi har haft til jer, den er nu væk.
Ja. Men jeg synes bare, det er lidt sjovt for Dansk Selskab for Almedicin, altså de praktiserende lægers lægevidenskabelige selskab, de har været meget kritiske over for Novo, og er det ikke så lidt sjovt, at de ikke har styr på deres medlemmer og sikrer, at de udleverer medicin ud fra de, kan man sige...
Jeg tror, der skal man skelne mellem DSM's identitet og PLO's identitet. Altså, DSM har jo en meget, nogle gange moralsk eller etisk tilgang til det. De vil jo gerne have en diskussion om, skal vi overhovedet tabe os? Og skal vi gøre det ved hjælp af medicin? Og hvad er det for et samfund, vi skaber? Og så videre, så videre. Det er jo ikke en sygdom. Altså, det er den diskussion, de har taget. Og den diskussion, som PLO her tager, det er, hov, nu får vi alle sammen et kedeligt stykke papirarbejde, som ikke hjælper vores patienter. For det er jo det, der skal ske nu, hvor de i princippet skal gennemgå alle deres ordinationer. Det skal jeg helst sige, det er der ingen praktiserende læger, der synes er sjovt.
Men du får det til at lyde som om, at de praktiserende læger enten er medlemmer af Dansk Selskab for Almedicin eller PLO, de er jo andet, man er jo medlem begge steder.
De er alle sammen medlem af PLO, og de fleste er medlem af DSM.
Så de er sådan lidt todelte her?
Ja.
Men der er jo forskel på at diskutere sådan det mere bløde, hvordan man gerne så verden så ud, og så hvordan ens verden faktisk ser ud.
Ja.
Og hvis du snakker med en række praktiserende læger, så kan de jo godt forstå den her mekanik, der handler om, at man ikke kan lade det... Man ikke kan lade de praktiserende læger administrere nogle regler, som de helt indlysende ikke kan administrere, når de møder de her patienter. Altså, den forståelse er der jo langt hen ad vejen. Men til at omsætte det til en virkelighed, hvor de skal sidde og gøre det, der er jo alligevel et stykke vej.
Jeg tror, det PLO har sagt, det er, vi forstår godt det her. Det kørte af sporet. Vi sagde det faktisk på forhånd. Det er sindssygt dyrt for samfundet, tænker jeg nu om. Men det, de så siger, det er, kan vi så ikke gøre det med kommende patienter, så vi ikke skal sidde og gennemgå alle vores gamle. Det tror jeg, den linje, de har lagt.
Og det er faktisk også det, diabetespatienterne, jeg kan se på Diabetesforeningens hjemmeside, at der vil lige kæmpe for, at dem, der får det, de kan beholde tilskud. Og det er vel også en anerkendelse af, at de nye patienter, der kommer, jamen de skal så igennem de gamle først.
Jo, men det er jo selvfølgelig rigtigt nok, men det er bare ikke tilskudsnævnes logik.
Nej.
At man så at sige siger, okay, så har I ligesom snydt på vægten, eller hvad man nu skal kalde det, og det må vi så bare samle regningen op fra her til evigheden.
Altså, hvad tror I bliver enden? Altså, hvordan kan man, fordi Novo Nordisk er vigtig for Danmark, jeg tænker, det er ikke super godt for Novo Nordisk, hvis andre lande sundhedsvæsenet kan se, at Danmark indsnæver adgangen til det her medicament.
Det tror jeg slet ikke det er slet ikke et problem. Det her, det sælger sig selv. Altså, de tager jo et land ad gangen, fordi de ikke kan få produktionskapaciteten til at følge med. Så om Danmark giver tilskud eller ej, det betyder ikke noget for udrulningen. Altså det, de kigger på, det er, hvornår kommer konkurrenterne. Og når konkurrenterne nærmer sig den endelige godkendelse, så vil vi selvfølgelig se det, der altid sker, så falder prisen, og så vil man sandsynligvis gå tilbage til medicintilskudsnævnet og sige, hov, nu kan I få det hele for det halve, kan vi så ikke få tilskud igen? Det har vi i hvert fald set før i lægemedicinens historie.
Ja, det var for opioiderne for nogle år siden, kan jeg huske.
Men altså, det kan faktisk godt være lidt anderledes den her gang, forstået på den måde, at altså, bund og grund kan man jo et eller andet sted sige, at prisen er sat for lavt, når man så at sige kan sælge mere, end man kan producere. Ikke? Så det er jo den der diskussion, der kan være svær med prisen. Men så kommer der jo nogle produkter ind på markedet, og der er jo også meget, meget lovende data for nogle af de alternative produkter. Spørgsmålet er, om det kommer hen i en priskrig, eller forbrugskonsummarkedet simpelthen er så stort, at man hellere så at sige vil arbejde på sit brandname. Og der kommer så de der diskussioner i farmaverdenen, at nogle gange så siger man, it's better to be first den bedst. Mm. Og det så man altså meget med Viagra, ikke? Altså, at der kom sådan set også konkurrenter, der sådan set var bedre, men Viagra havde sådan en markedsdominerende position, og det tror jeg sådan set langt hen ad vejen, de stadigvæk har. Så det kommer også an på, hvorfor et marked henvender du dig til, og hvad er incitamentet til at gå ned i dødsspiralen med prisen, og skal man være mere end to, eller hvor mange skal man have? Og det er en lidt kompleks diskussion. Når patentet ryger af, så starter en helt anden historie. Så starter den her
men hvis Novo ikke kommer med Ozempic til halv pris, når konkurrenterne er der til halv pris, så tænker jeg, at nogle af konkurrenterne så kan blive tilskudsberettiget. Altså, fordi man kigger jo på, altså, det er jo en klassisk sundhedsøkonomisk betragtning, man kigger på. Altså, hvor meget sundhed får vi for de penge, ikke? Og der er jo nogle produkter, som bare er alt for dyre, selvom de hjælper noget, hvor man siger, det har vi simpelthen ikke råd til, ikke? Så hvis de bliver billigere, og det gør de jo en dag.
Men spørgsmålet er, hvornår den dag er.
Ja. Fordi det tror jeg ikke
på. Langt de fleste vil nok sige som nummer to produkt, hvor man så siger, at man er lidt bedre, så vil vi have en price premium for at være lidt bedre, og så lægger man sådan set bare sit produkt en anelse dyrere end en alternativ. På et eller andet tidspunkt, så kommer der så mange, at en eller anden vælger en anden strategi.
Ja. Lars Løkke, han stod jo på, det var sammen med Thorning i en statsministerdebat, hvor han sagde, der må aldrig nogensinde blive sådan her, her har vi et lægemiddel, det er egentlig det, jeg mener, du skal have. Men jeg er nødt til at tage kuglepennen tilbage i lommen. Det må ikke ske. Det er vel det, der sker.
Jamen, det er jo sket i lang tid på alle mulige områder. Det er jo ikke nyt med det her.
Altså, og det skete også lang tid før, Lars Løkke sagde, at det ikke måtte ske.
Hvad tror I endelig bliver på det her? Er det, at man gør, som medicintilskudsnævnet siger, eller...
Det tror jeg bestemt.
Altså, nu skal vi lige blande Ozempic og Wegovy.
Ja, den tager vi bagefter.
Ja, men altså, fordi det her, det handler jo om Ozempic.
Ja.
Og der, jeg kan ikke forestille mig andet, end man følger medicintilskudsnævnets indstillinger. Det bliver sådan. Ja. Så kommer så diskussionen, hvad gør vi så med Wegovy, og hvad der skal være nogle særlige kriterier osv.
Det er det her, man giver udelukkende til fedmebehandling.
I dag.
Ja.
Altså, der dukker jo sætte ud til andre positive effekter op af det. Ikke? Altså, Wegovy virker jo sådan set også på diabetes, og den virker også på hjertekarsygdommen. Så.
Og der skal lige siges, at der er kommet et svar fra sundhedsministeren, som blev spurgt af Folketinget, hvad vil det egentlig koste, hvis man skal give alle med, jeg tror det er BMI 30, og det vil koste omkring de her 27, 28, 29 milliarder om året? Hvad tænker I?
Jeg tænker, du er endnu lettere at beregne end de 4 milliarder. Altså det, fordi det er jo bare at sige små 30.000 ja. gange 900.000, og så kommer ja. De andre indikationer ja. På. Ikke? Så, ja. Så er det jo ikke alle, der vil have. Det skal man huske på, så det bliver jo aldrig den fulde indikation. Men det er jo klart, at selv hvis det kun var en tredjedel eller 20%, så bliver det jo enormt store beløb. Ja. Og det skal man jo så forholde sig til, om vi som samfund vil betale. Jeg tvivler på, at den kommer som sådan en meget generel tilskud. Men det kommer jo et eller andet, billedligt talt, BMI 60 plus med et eller andet andet. Ikke? Altså en eller anden gruppe skal nok få, men det bliver nok sådan over i dem der, der alternativt ville have fået bariatisk kirurgi eller sådan noget.
Der er jo nogle meget... Også der er så gamle, kan jeg jo huske dengang med fedmekirurgien og Hvidovreballade og alt muligt andet, hvor der var kæmpe skænderier om, hvad skulle grænserne være, hvor tyk skulle man være. Eksempler på patienter, der bliver nødt til at æde sig endnu federe, for ellers kunne de ikke få operationen osv. Altså, det er jo der, vi kommer til at lande i første omgang, indtil markedsøkonomien får dem ned i pris.
Vi når ikke mere i dag, så vi skal sige farvel og tak til dagens gæster. Jonathan Sloss, tak fordi du kom.
Tak, for jeg måtte.
Jakob Kjeldberg, tak fordi du kom.
Tak skal du have for at blive inviteret igen.
Og jeg siger også tak til lytterne herfra. Mit navn det er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.